Розділ восьмий. Наприкінці тієї зими, що настала по тому, як упродовж декількох місяців у той або інший спосіб обірвалися майже всі нитки описуваних подій, до мого кабінету зайшов брутальник. То був якийсь з пізніх вечорів у часи, коли на весь блок Д нас залишилося тільки двоє. Камери блоку стояли пустими, що в ряди годи таки траплялося, тож решту охоронців було перерозподілено між іншими блоками в'язниці. Персій ж, як і планував, перебрався до шипшинного кряжа. «Пішли но зі мною», – промовив з порогу Брутус. Його голос при цьому прозвучав настільки дивно, ба навіть замогильно, що змусив мене занепокоєно придивитися до свого напарника. Я ж, власне, тоді щойно лише зайшов з вулиці, і брутальник заскочив мене саме за обтрушуванням намоклих плечей пальта, перш ніж повісити його на вішак. Та ніч, пригадую, видалася доволі холодною і сльотавою. «Щось сталося?» – спитав я, занепокоєно застигши на півдорозі до гардероба. «Та ні», – заспокоїв мене Гауел. «Але я нарешті викрив схованку пана Брязкотуна». Себто у ті часи, коли він тільки-но у нас об'явився, ще до того, як Делакруа взяв його під своє піклування. Тож як, хочеш подивитися? Звісно ж, я хотів, ще б пак. Я рушив за ним слідом, зеленою милею до гамівної кімнати. Весь непотріб, що ми, як завжди, в ній зберігали, наразі був складений у коридорі. Схоже, брутальник вирішив скористатися перевагами тимчасового затища у постачанні до нас із кромсевих клієнтів і заходився наводити у блоці сякий такий лад. Двері до кімнати були прочинені навстіж, і я побачив, що в одному з кутків гамівника стоїть те саме відро на коліщатках з зануреною в нього шваброю. На підлозі того ж відтінку попсутих лаймів, що й зелена миля, вже підсихали видовжені калюшки води, які зосталися після нещодавнього миття. А посеред карцера височила драбина, що зазвичай зберігалася на складі, приміщенні якому доводилося також виступати і кінцевою зупинкою для в'язнів, засуджених штатом до смертної кари. Ближче до вершини драбини з одного її боку випиналася поличка, типу тієї, на якій робітник міг розкласти набір своїх інструментів, а маляр примостити відро з фарбою. Брутальник же залишив був на ній ліхтарик, який тепер протягував мені. «Вилазь на драбину, ти нижчий за мене, тож доведеться забратися майже на самісіньку її верхівку. Але не хвилюйся, я триматиму тебе за ноги». «Я там надміру чутливий до лоскуту», – спробував пожартувати я, починаючи невпевнено видиратися нагору, особливо в районі колін. «Я зважатиму на це, не зупиняйся». «Це добре», – пробурмотів я, оскільки розтрощене стегно, як на мене, є занадто високою ціною за відкриття того місця, де ховалося одне єдине мишеня. «Про що ти там ото потякаєш?» «Та не зважай». На той час моя голова вже опинилася майже поруч з захищеним металевою сіткою плафоном у центрі стелі, і я відчував, як під моєю вагою драбина стала злегка погойдуватися. Ззовні доносилися скиглені ревіння зимового вітру. «Просто тримай мене міцніше». «Не хвилюйся, як будеш падати, я тебе упіймаю», – спробував додати мені рішучості брутальник, однак все ж стиснув мої литки міцніше. Я піднявся ще на одну сходинку. Тепер маківка моєї голови була лише в якомусь футі чи навіть менше від стелі, і я міг бачити, як у тих місцях, де кроквяні ригелі збиралися докупи, декілька заповзятих павуків повипрядали своє хитросплетене павутиння. Але освітивши навколо ліхтариком, я так і не побачив нічого такого, щоб виправдовувало ризики тієї висотної авантюри. «Ні, Поле», – крикнув мені знизу Гауел, – «ти видивляєшся занадто далеко. Поглянь ліворуч від себе, там, де сходяться оті дві ригельні балки. Ти побачив їх? Одна ще трохи наче вицвіла». «Так, я їх бачу. Спрямуй світло на місце, де вони з'єднуються». Я зробив так, як підказав мені напарник, і майже одразу угледів те, що він хотів мені показати. Дві балки з'єднувалися одна з одною за допомогою нагелів, яких мало бути рівно півдюжини. Але один з них колись випав, залишивши по собі западину, що чорніла на поверхні деревини смолистим круглим отвором величиною з четвертак. Якийсь час я уважно роздивлявся ту діру і зрештою нерішуче озирнувся вниз на брутальника. Я, звичайно ж, у курсі, що те мишеня було малим, але ж не настільки. Тож вибачай, чоловіче, але я гадаю, що ти помиляєшся. Щоб ти собі не думав, саме через отой отвір він і тікав, не здавався Брутус. У цьому я абсолютно впевнений. Не знаю, що тебе так переконало. А спробуй не присунутися до тієї балки поближче. Та не трусися ти так, я ж обіцяв тебе страхувати. І принюхайся. Вже вкотре довірившись своєму напарникові, я з острахом почав поволі переміщувати тіло ліворуч. Трохи впевненіше я себе відчув лише тоді, як лівицею намацав один з тих ригелів і обперся об нього. Раптом дах будівлі струсунув новий потужний шквал вітру, і з отвору прямісінько мені в обличчя дмухнуло струменем холодного повітря. Я відчув ні з чим не зрівняний подих зимової ночі на крайньому півдні. А також щось окрім того, дещо до болі знайоме. Аромат перцевої м'яти, ось що то було. «Пильнуйте лише, щоб з паном Брязкутуном нічого не трапилося». Я ніби знову почув голос Делакруа, який, як і колись, тремтів від усвідомлення того, що на нього очікує у найближчі півгодини. Разом з тим я пригадав і пульсуюче тепло пана Брязкотуна, якого француз простягнув тоді до моїх рук. Звичайного собі мишеняти, кмітливішого за більшість представників свого виду без сумніву, але тим не менш, і хоч там як, усього лише гризуна. «Не дозволяйте тому шевлюзі скривдити мого друга», – попросив наостанок Едуар. Я дав йому слово. Так само, як і завжди до того обіцяв усім їм у подібні моменти, коли прогулянка зеленою милею переставала бути міфом, гіпотетичною можливістю чи ще якоюсь там перспективою, а натомість вмить перетворювалася на швидкий фатальний кінець. «Відправити цього листа моєму братові, якого я 20 років і в очі не бачив». «Так, обіцяю. А прочитайте 15 разів, Богородице Діво, за спасіння моєї душі. Даю тобі слово. Чи не організуєте ви мені дозвіл померти під своїм духовним ім'ям? І простежте, будь ласка, щоб його не забули вибити на моїй надгробній плиті. Зроблю все, що в моїх силах». Лише завдяки подібним обіцянкам тих нещасних можна було змусити йти зеленою милею з власної волі і поводитися на ній більш-менш спокійно. І тільки в такий спосіб наприкінці милі можна було очікувати, що вони зберігали при собі хоча б рештки здорового глузду, вмощуючись на нашому троні електроні. Певна річ, далеко не всі з тих обіцянок я виконував згодом, а про деякі з них я взагалі забував одразу по страті. Але слова даного свого часу Делакруа я дотримав. Що ж стосується француза, то його страта стала пекельним випробуванням для всіх нас. Той шевлюга, через ненависть якого до мишеняти так непокоївся Кажун, незабаром скривдив його самого, та ще й неабияк. Звичайно ж, мені відомо, за які такі вчинки американського нащадка Галів було засуджено до смертної кари. Ось тільки припускаю, що жоден з нелюдів, навіть подібного кодла, не заслуговує вмерти так, як це вийшло з Едуаром Делакруа, коли він опинився у безжальних обіймах старого іскронця. Пахощі перцевої м'яти. Але й не тільки м'яти. Було щось інше, дещо усередині того сховку. Не перестаючи триматися лівою рукою за ригель, вже навіть і на дещицю, не переймаючись ненавмисним лоскотанням моїх чутливих до дотиків колін через брутальникові руки, своєю правицею я витягнув з нагрудної кишені ручку. Так само однією рукою згвинтив з неї ковпачок і, просунувши нехитре знаряддя пером уперед до нори, виколупнув з неї щось назовні. Тим щось виявилася крихітна дерев'яна скалка, помальована у яскраво-жовтий колір. І вже вкотре того дня мені учувся голос Делакруа, настільки виразний, нібито привид старого Кажуна весь час підстерігав нас у тій кімнаті. О тому самому гамівнику, в якому Вільям Вартон провів силу силенну часу від свого перебування у блоці Д. «Аго, хлопці!» – цього разу то був сповнений веселощів і щирого зачудування голос людини, яка хоч би й на певний час, але забула, де вона знаходиться і що на неї очікує у майбутньому. «Ідіть номер 6 сюди і погляньте, що вміє витворяти пан Брязкотун!» «Боже правий!» – прошепотів я, почуваючись так, ніби усе повітря в моїх легенях заразом перетворилося на вітер, що продовжував стогнати на дворі. Ти що, знайшов ще одну з тих скіпочок?» – увірвався до моїх спогадів голос брутальника. «Бо я перед цим витягнув звідти 3 або ж навіть 4 штуки». Спустившись з драбини, я посвітив ліхтариком на чималу долоню Гауела, яку той, розкривши, простягнув у мій бік. На ній безладно розкидані лежали декілька дерев'яних скалочок, що могли б бути цяцьками ельфів, якби останні, звісно, існували. Дві з них були жовті, як і щойно знайдена мною. Одна мала зелений колір, а ще одна остання – червоний. Усі ті трісочки не були пофарбовані у звичайному розумінні цього слова, натомість їх було дбайливо розмальовано вощаними олівцями Крайола. «Боже світе!» – прошепотів я, коли здатність говорити хоч і поволі, але стала повертатися до мене. Мій голос тремтів. «Світ, ти ж мій Христе Боже, це ж друзочки від тієї котушки, хіба ні? Але чому? Що змусило його перетягнути їх аж туди, нагору?» У дитинстві я навіть і зблизька не виділявся зростом серед однолітків, не те, що зараз, незрозуміло до чого відповів раптом Брутус. «Більшість з того, що ти зараз перед собою бачиш, з'явилося гена аж між моїм 15 і 17 літтям. А до того я був малою нікчемою, і коли я вперше пішов до школи, мені здавалося, що я настільки манюній, як ото... Та греці з ним, чом би і ні, ти маєш мене зрозуміти, крихітним, як і те мишеня. Я був наляканий до всирачки, то знаєш, що я тоді зробив?» Я заперечно похитав головою. На стіни блоку не летів шквал вітру, ніби відповідь на питання йому була відомою. Павутиння, що звисало у кутах між ригелями і кроквами, затремтіло у численних протягах, ставши схожим на мереживо зогниле від часу. Ніколи до того мені не доводилося бувати у місці, яке б настільки очевидно сприймалося заселеним привидами з минулого. І саме тоді, коли ми отак стояли і роздивлялися з жалюгідні рештки від котушки, яка свого часу була джерелом стількох хвилювань, мій розум раптом усвідомив те, про що серце підказувало вже давно. З тих самих пір, як зеленою милою пройшов Джон Кофі. Тут працювати я вже більше не зможу. Депресія чи ще яка напасть, але я був просто не в змозі подивитися бодай ще раз на когось з наступних людей, які проходитимуть через мій кабінет на шляху до своїх смертей. Мені здалося, і гадаю, так воно й було б, що одна єдина страта перелє чашу мого терпіння через вінця. «Я випросив у своєї матері один з її носовичків», – розкрив свій секрет брутальник. «І кожного разу, коли мені на очі не верталися сльози, і я почувався надміру малим, я нишком витягав ту хустинку з кишені, вдихав запах маминих парфумів, і мені наче трохи легшало на душі». «То ти вважаєш, що те мишеня потроху згризало ту барвисту котушку тільки, щоб згадати Делакроа? Ти справді у це віриш? Тож усього лише гризун?» Брутальник підвів очі до стелі. На якусь мить мені навіть здалося, що я побачив в них сльози, але може бути і так, що стосовно цього я помилявся. «Я нічого не стверджую на певне, Поле, але я знайшов їх там на горі, вловивши перед тим і отой легкий запах м'яти, що його знаю, ти теж пригадав. Адже ж ти також відчув його, і не кажи мені, що я все вигадую. Я більше не можу і не хочу цього робити. Тепер ні. Мені здається, що якщо я хоча б раз побачу ще одну людину на тому стільці, це майже непевне мене вб'є. У понеділок подам рапорт про переведення до виправної колонії для підлітків. Добре буде, якщо його задовольнять до наступної страти. В іншому ж випадку просто звільнюся, повернуся на ферму і спробую себе у землеробстві. Хіба там щось виросте, окрім каміння? А це не має значення». «То я знаю, що немає», – примирливо сказав я. «І до того ж гадаю, що вчиню так само, як ти». Брутус уважно поглянув на мене, переконуючись, чи бува не кипкую я з нього, і кивнув головою, так, наче справу було вирішено. Новий шквал вітру, цього разу більш потужний за попередній, налетів на блок. Дерев'яна конструкція даху загрозливо заскрипіла, але вже за декілька секунд навколо знов панувала тиша. Гауел і я з тривогою озирнулися серед звукопоглинаючих стін ізолятора. На якусь мить мені навіть здалося, ніби я чую голос Вільяма Вартона. Однак не малюка Біллі, ні, а скаженого Біла, яким він став для нас з першого дня свого перебування у блоці. Той псих майже весь час верещав і реготав, а у перервах того буйства запевняв нас, що ми й самі не відаємо, наскільки радими будемо звільнитися від його присутності. А разом з тим гарантував, що забути його нам не вдасться ніколи. Що ж, як показав час у усіх тих пророцтвах, він виявився правим. А що ж стосується того, про що ми з брутальником домовилися тієї ночі у гамівній кімнаті, то так все і відбулося. Позаяк та домовленість фактично і була нічим іншим, як урочистою клятвою над тими крихітними шматочками забарвленої олівцями деревини. Жоден з нас більше не брав участі у стратах. Тож Джон Кофі був останнім.